Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
altid cool, calm and collected. Johan Olsen.
Og altid fuldstændig fantastisk langt ude, Vicky Knudsen. I dag skal vi tale om menneskets bedste ven.
Ja.
Nemlig fisken.
Ja.
Min første oplevelse med fisk var fra min barndom i Norge, fordi vi altid holdt ferie ude i skærgården. Så min første sådan biologoplevelser med naturen, det var at finde ud af, hvad det var for nogle fisk, vi havde fanget, og hvordan de levede, om de var bundfisk, eller pelagisk, eller overfladefisk, og alle de der ting. Og det var faktisk en af grundene til, at jeg gik hen og blev biolog, fordi jeg synes, det var så spændende.
No.
Ja, fordi det handler om fisk, så skal vi have lektor Peter Rask Møller, kurator for den store videnskabelige fiskesamling på Statens Naturhistoriske Museum, og blandt meget andet en af de bærende kræfter i opbygningen af fiskeatlas.dk, som er den nationale kortlægning af danske fisk. Velkommen til, Peter.
Mange tak.
Nu har Johan fortalt sin barndomsanekdote. Jeg har ikke så meget at berette om fisk andet end utrolig mange gode minder, hvor at mig, min mor og min far var i Sverige, og min far skulle lære mig at fiske, hvilket primært resulterede i, at vi fangede birketræer. Men så er der også et stolt, stolt minde, hvor jeg fanger min første aborre, der er 10 cm lang. Men har du lignende? Altså, hvor kom de fisk ind i billedet, Peter?
Ja, men det tror jeg nok, jeg har. Altså, jeg voksede op ude i Vandelsbæk, sådan Vestegnen, hvor der var der noget vand. Men der, hvor jeg begyndte at fiske faktisk, det var i min sommerferie, blev man sendt til Nordjylland, hvor der var nogle meget spændende åer. Og min farmor var i en butik, så hun havde ikke rigtig tid til at passe på os. Så der var nogle af de lokale, der var især en pige, der hed Pia, der sådan tog mig med ud at fiske. Vi havde ikke været ret gamle, og det var sådan noget med bare at binde en line i spidsen af en eller anden pind, og så med en regnorm ned. Og det var simpelthen noget af det mest spændende, man overhovedet kunne forestille sig. Og så var det bækørret, man fangede, og vi spiste dem faktisk. De kom hjem og kom på middagsbordet, og det er den der, jeg kan godt genkende den der stolthed. Jeg tror, det er et eller andet, det må ligge et eller andet dybt i os, det der med ligesom at skaffe middagsmaden, og man fik ros af sin farmor, og det der. Ja, på et eller andet tidspunkt, så begynder man også at synes, det næsten er lidt synd for fiskene. Altså.
Men jeg nåede altså også til et punkt, hvor jeg synes, det var synd for regnormene at sætte dem på kro.
Ja, jamen, det ligger lidt... den har to sider, den der, ikke?
Men det var det, din interesse for fisk startede?
Ja, det tror jeg, det var i hvert fald. Det var et meget vigtigt element af det, ikke? Altså, men jeg har altid synes, det var sjovt at ligge og kigge ned i vand, og alt, hvad der var nede i vandet. Hvis du kan få fat i en fisk, så er det fedt, ikke?
Mm-hmm. Ifølge Stephen Fry, han var jo vært på QI, som er sådan et gakket quizprogram, engelsk quizprogram. Og på et tidspunkt så stiller han spørgsmålet, hvad var det Stephen Jay Gould konkluderede efter at have forsket i fisk? Han er Nobelpris, er kæmpe biolog. Så hvad konkluderede han efter at have arbejdet med at kigge på fisk i et helt liv? Og svaret er, der findes ikke noget, som er en fisk. There is no such thing as a fish.
Jeg ved ikke, om det er hen i retning af, altså når vi underviser, så gør vi jo tit meget ud af at forklare, enten det der med, at vi alle sammen er fisk.
Ja, så ved jeg, men altså, ja.
Ja, nej, men du er faktisk en fisk, ikke? Fordi det er jo det her med vores evolution og hvirveldyrenes stamtræ, der ligger vi jo dybest set sådan næstet inde i et, hvad man kan kalde et fiskestamtræ, ikke? Mm-hmm. Altså tetrapoderne springer jo ud for nogle andre fisk, som er tæt på lungefisk, og så har man den blå fisk, og så har man alle de andre fisk, og så har man hajer og rokker, og så har man sådan noget, der hedder slimål og lampretter, som vi også kalder fisk, selvom de begynder at være sådan lidt på kanten, ikke? Så det er først der, hvor man når ned til dem, der hedder lancetfisk, som dem vil vi fiske folk ikke rigtig. Dem må de godt få over ved invertebraterne. Altså fisk uden hvirvelsøjle, ikke? Og de vil heller ikke have dem, så de har sådan en... Det er sådan no man's land i
samlingen. Nå,
så langsætfisken er lidt ude, ikke? Men alle andre, der tror jeg, der er sådan nogle definitioner med, hvis man lever i vand og har noget, der minder om finner, så kan man sådan set godt sige, at man er en fisk. Ikke?
Det er lige præcis Stephen Jay Goulds pointe, at de er så langt adskilt filogenetisk, de forskellige fisketyper, vi kender. Så siger han lidt provokerende, det er lidt, egentlig lidt vildt bare at kalde dem alle sammen fisk, fordi de er så langt fra hinanden. Så, og det synes jeg var spændende, fordi fisk for os lægfolk, så er en fisk en fisk. Den har gæller, og den svømmer rundt nede i vandet.
Men man kan også se, i gamle tider, der kaldte man jo også alt muligt andet for fisk, altså hvalfisk, og der tog man det ikke så nøje.
Nej, vi har det.
Men de har sådan set fat i den lange ende, kan man så
jellyfish.
Sige. Jellyfish. Ja, præcis. Ej, jellyfish, det er så helt ned den anden ende.
Ja, men det er jo gobler, men det kan man jo også.
Så skal vi jo kalde alle dyr for fisk.
Ja,
det er jo perfekt.
Lad os nu antage, at vi går efter de sådan dem, vi kender, torsken. Kvastfindet fisk, er det ikke det, de hedder?
Nej.
Hvad hedder de så?
Kvastfindet fisk, det er de der med en blå fisk.
Nå, sekanter, okay.
Ja.
Hvad hedder de så, vores?
De hedder benfisk.
Benfisk?
Eller ja, strålefindet fisk.
Strålefindet, det var nok den, jeg lige
efter. Det er kvastfindet. Du kan tage din kvast.
Ja, det kan. Jamen, jeg er ikke fisket.
Der er mange ting at holde styr på, ikke?
Men hvornår opstod den
første fisk? Altså, man kan også sige, det er oppe i Tilleosterne, ikke?
Okay.
Det er noget af det mere sådan
moderne.
Og deroppe i den lidt mere moderne, ikke? Jamen, altså, du er langt tilbage. Det er sådan noget 500 millioner år. Og så er der jo selvfølgelig også nogle af de der plakodermer og sådan noget, som er sygt gamle uddøde grupper, som
Hvad er det for nogle?
Det er sådan nogle panser og nogle. De er virkelig tættere med på de der lampretter
okay.
Altså, de er også uden kæber. Altså, det store hit inden for vivldyr, det er det, hvor man får kæber. Så begynder man at kunne æde større, meget større bytte, og så er det begynder at stikke af, at man
så bliver man virkelig farlig.
Der overtager man verden.
Okay.
Og det er så forskellige grupper, der nogle af dem, vi kender, ikke? Mm. Men der er også nogle før det, som man sådan stadigvæk godt kan kalde fisk. Den kalder man så rundmålen. Der har de kun sådan en
altså ligesom slimålen?
Vampyr. Eller? Ja, slimålen og lampretterne, ikke? Som kun har sådan et de kan suge sig fast og raspe og sådan noget.
Ja.
Og dem har vi stadigvæk nogle få af, ikke?
Som, ja, altså nu siger det forbudt i vild natur. Jeg synes, de ser virkelig vemmelige ud.
Ja, men vi har prøvet, min kollega Henrik, han har prøvet at sætte en på armen, og der kommer faktisk sådan, hvis I kender vores ferskvandsatlasbog, der kan man se et billede af hans arm, hvor der er sådan nogle lidt røde blod, altså sådan, ikke slemt, men det man godt mærke det. der er også historie om, at når man er ude at svømme, også i Danmark, at der pludselig kommer sådan en på en meter op og suger sig fast.
Nej.
Ja,
det er ret fedt. Ja.
Nå, sejt. Ja.
Findes de?
Jeg altså godt prøve.
Er det lampretter?
Ja, man kan se dem, hvis man er heldig over. Jeg tror, det er det Ribe. Jeg er inde i Ribe by.
Ja.
Den å, der løber der.
Ja.
Ribe Vestå. Der har de gydepladser.
Nej.
De ligger og leger og gyder og laver sådan nogle banker.
Nej.
Lidt, det er ret sejt, faktisk.
Det er hvorfor lige, er det ikke en turistattraktion på størrelse med sort sol?
Ja, og glem kirken og alt det der.
Ja.
Så der er bæklampret og havlampret.
Og flodlampret.
Ja.
Og det her, det er havlampretterne, som er de store, ikke?
Okay.
Ja. Jamen, jeg troede, de levede på dybt vand, og det man aldrig så.
Nej, de svømmer så ud i havet og æder så store fede, men så skal de tilbage til ferskvand. Det er også derfor, at de er truede på sin vis, ikke? Fordi ligesom, altså det der med at være en vandrefisk og skal op i en å, det har været lidt op ad bakke de sidste 1000 år i virkeligheden i Europa,
mange,
ikke?
Med
vandmøller.
Ja, med vandmøller og forurening og dræning og åudretning og alt muligt, lidt ligesom med laksen og sådan noget, ikke? Og de her, de er jo sjovt nok ikke blevet hjulpet, ligesom laksen, med alt muligt klikke.
Nej, fordi de
er
ikke.
Dem er der ikke rigtig. Ikke fordi de udmærker at spise, faktisk. Jeg havde en kollega fra Rusland, før alt det her ballade startede, der var besøg os for et par år siden. Hun havde nogle sådan røde lampretter med. Smagte faktisk glimrende.
Nå. Ja.
Og der var den der historie om, jeg tror, det var en af de engelske konger. Var det Henrik den 8. Noget den stil, som efter sigende skulle være gået til ved at have forspist sig i lampretter.
Åh, så må det smage virkelig godt.
Så godt smager det.
Ja. Okay, Johan, der har vi en til vores bucket list.
Mm-hmm.
Hvad man skal smage med ham?
Nej, se lampretterne.
Men de spiser levende føde, kan jeg forestille mig, hvis de sådan ligefrem kan gå i buen på en, når man er ude
og spørge. Ja, altså de lever af at parasitere sig, raspe hud og blod fra andre fisk.
Så kæmpe iler.
Så der bliver fanget, de bliver fanget også ude i Øresund, når du fanger en torsk, så nogle gange så sidder der sådan en fætter på der.
Sejt.
Der er lidt forskel på dem. Især flodlampretten, det er faktisk den værste. Den laver, altså den har nogle lidt større tænder og kan virkelig sådan lave seriøst hul. Og der siger man, der kan man lidt ligesom mere snakke om, at den er et rovdyr, der den er svær at overleve. Og faktisk den lidt større halvompræt, den har lidt mindre tænder, men de rasper altså og skærer hul ind i. Altså,
okay.
Det får nogle ret vemmelige sår bagefter, hvis de større fisk kan måske godt overleve det, ikke? Men der er ret stor dødelighed, helt sikkert.
Men ikke for os?
Nej, det vil ikke, ikke være bange.
Jeg synes, det er så fedt at høre, at der i Danmark findes en ret stor, lad os kalde den en fisk, som kan angribe badegæster med munden først. Mm. Det havde jeg simpelthen aldrig hørt om.
Der er så mange, der er bange for at gå i vandet herhjemme.
Ja, jamen, nu bliver det værre.
Ja, nu bliver det værre, nemlig. Ja,
Peter, vi har strandene for os selv.
Hvordan er det med fjæsing, Peter?
Jamen, det er meget sjovt. Jeg har endda taget en med, faktisk.
Har du en fjæsing med?
Fjæsing med?
Ja. Altså en fisk, der fylder meget hver sommer, når folk bader, er fjæsingen. Det er svært at dø af den, men den er faktisk ret slem. Vi har set flere eksempler på, at du kan blive altså handicappet i månedsvis, hvis ikke årevis, hvis den sådan virkelig får stukket fat. Ikke?
Mm-hmm. I hånden?
Ja, i hænderne. Du kan få sådan nogle krogfingre og sådan noget.
Men er det fiskere, der gør det, for jeg tænker, badegæster
ja, men det, bange for tage? Ja, det er mere lystfiskere, når du håndterer dem, ikke? Eller erhvervsfiskere. Og badegæster, det er rigtigt, der er det mere fødderne, der går ud over. Ikke? Mm-hmm. Du kan faktisk blive ret invalideret af det. Men der er sket det vilde, at nu har vi jo fået endnu en fjæsing. Fjæsingens onde lillebror, som hedder, så nok hedder Lille Fjæsing. Vi kan se, der har været nogle ganske få fangster, men kun i Nordsøen og nede i den sydlige Nordsø har den været sådan rimelig almindelig i noget tid, hvor fiskerne kalder den sjovt nok for guldfisk, den er sådan lidt gylden. Men inden for de sidste sådan fem år eller sådan noget, der er den sådan lavet kæmpe indryk.
Hejtidsmile.
Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Det er lige præcis Sjællands nordkyst, der har været flest. Så nu må vi bare acceptere, og den går ind på lavere vand, og den er mere giftig end den anden.
Ja.
Vi har snakket med nogle af de der kystlivreddere. De har set en ret voldsom stigning i antallet af folk, der har trådt på en fjæsing. Vi ved så ikke, hvilken en det er, fordi det er sjældent, man får fat i den.
Altså, jeg var livred for at gå i vandet. Ikke da jeg var helt lille, der var jeg åbenbart typen, der synes, jeg skulle bade i 14 grader koldt vand og sådan noget. Men da jeg så hørte om fjæsingen, da jeg blev større, plus 10 år, så var jeg sådan, skal bede om at have sko på.
Ja.
Men jeg var også ud af, så stor chance var der heller ikke for at træde på en fjæsing. Men når den lille fjæsing nu kommer, så...
Ja, den overfører sig lidt anderledes. Altså den store eller almindelige fjæsing, den kommer meget ind om natten faktisk.
Mm.
Den kommer ind på lavere vand. Vi har brugt uendelig mange timer på at snorkle de danske kyster med det her Atlas-projekt. Og det er ret sjovt. Men sjovt at se, hvordan de her fjæsinger trækker ind. Og kan være virkelig, altså det er ligesom at ligge i sådan en ormegård nogle gange. Altså normalt ligger de nede på bunden, men så om natten kommer de også op og svømmer. Du kan svømme sådan, og så kan de følge de nogle gange efter dig og sådan noget. Men der er de egentlig ikke sådan specielt aggressive. Altså det er ikke sådan, at de angriber dig.
Nej, fordi giften er en forsvarsmekanisme.
Ja, men vi har så oplevet sjovt nok for sådan mig på Øresundsakvariet, hvor de havde nogen i et akvarium.
Mm-hmm.
Der kan de sgu sådan nærmest være, der havde en, der sådan hoppet op. Altså det virkede nærmest som om, at den var sådan ude på at...
Og angribe.
Og angribe, faktisk, ja. Så måske, hvis de sådan virkelig er trængt op i en krog, så kan de godt sådan...
Ja,
de er bevidste om, at de... Det er også, altså også den klassiske, selvfølgelig, når man fanger dem, man holder om, og så slår de altså ret bevidst sådan... De har jo de der på siden af hovedet også.
Så de
på ryggen og på siden af hovedet. Altså, vil de sådan prøve at jage pikken ind i, ikke? Men det der med, at de gjorde det i det der akvarium, det var helt ærligt, set noget lignende. Altså,
nå, hvor vildt!
Så fløj det der lille hul der, ikke? Bare sådan, wow! Det er sådan ude i det anekdotiske, ikke? Men altså, man svømmer, så har jeg ikke oplevet, at de har været aggressive, kan man sige.
Hvad er deres naturlige føde?
Jamen, det er små rejer og krabstyr og små fisk. De er ret let at fange på fiskestangen også, både med blink og små, små ophænger og sådan noget.
Men det giver vel også mening, at de netop vrider sig for at komme fri, så er det jo rent forsvar.
Ja, det er rigtigt forsvar. Det er
springe ud af akvariet.
Ja, det er også
men sådan, er problemet ikke, Peter, at man ikke rigtig ser dem netop? Altså, mindre man snokler
jo,
om natten.
Jo, præcis.
Og det er derfor, man kommer til at træde på dem.
Jo, selvfølgelig. Man ser øjnene stikke op, ikke?
Ja.
Og jeg har taget den lille med der. Det er sådan set meget.
Er det den lille, du har med?
Meget fin lille. Ja, det var fordi, det var den anden kender I jo selvfølgelig. Den lille er der ikke så mange, der har set endnu. Den har sådan en flot, sort rygfin.
Nå! No. Yeah. Eller puh.
Ja.
Men er den kommet af sig selv? Er der en grund, at der kommer flere?
Den er
flere?
Kommet af sig selv, og den er ikke, man kan ikke kalde den invasiv, fordi det er bare sådan, man kan sige, den udvider sin...
Mm-hmm.
Naturlige udbredelse. Ikke?
Den er vel... Hvor lang er den? 20 cm lang?
Ja, max.
Max 15 cm lang.
Ja.
Den er jo egentlig
meget... Men det er en af de, hvor man skal jo altid passe på med at relatere... Altså, man skal ikke sige alt bare på grund af klimaet, men det der, her der passer det faktisk ret fint. Med, at det er en art, der man kender ned fra Sydeuropa og Middelhavet og sådan, og så...
Så er det blevet varmere.
Er det en lille smule varmere, og det gør altså, at der er nogle fisk, der lige pludselig siger, hey, fedest. Og så måske også kombineret med, at der er nogle af de andre fisk, der ikke har det så godt herhjemme, ikke? Så er der lidt mere...
Så er der plads.
Så er der space. Man kan spise der en torsk lige med det samme.
Det er ret fint med den der sorte rygfin.
Ja.
Det er der, alt giften sidder.
Ja, den har pigget. Både det i rygfinden, men så har den også den på gællelåget, det ved ikke, om du kan se.
Ja, de er bare ikke sorte.
Nej, men det er nok, de er endnu større, kan man sige.
Det er det, man slet ikke vil stikkes af. Hvad, er der taget en lille vævsprøve på den?
Det kunne godt være, ja. Det gør vi rimelig rutinemæssigt.
Så er det lige firkant her siden på den.
Tjuk!
Jeg kunne godt tænke mig bare lige sådan grundlæggende at høre lidt mere om både fiskesamling, hvor stor er den, hvor længe har den været der, og så også fiskeatlas. Så hvis vi starter på museet...
Starter med museet, jamen det går jo helt tilbage til museets grundlæggelse, vil jeg sige. Ole Worms samling og sådan noget, 1600 hvidkål, havde han sagt. Det er en rigtig gammel samling, og det er jo det, der også er sjovt ved at være kurator for sådan en samling, fordi også vi er jo et dejligt gammelt land, og vi har nogle lange traditioner netop for de ekspeditioner og sejlet ud. Vi har også noget fra den arabiske rejse, har vi sådan et habarieark med fisk, tørret fisk fra 1750'erne. Hvor
ja. Der Carsten Niebuhr.
Carsten Niebuhr har vi, der har vi jo 100 type eksemplarer, så Rødehavets fisk har vi næsten, er vi måske dem, der har de fleste type, altså
wow.
Hvor holotyperne, det er der, hvor dem, der har sådan beskrevet arten, der gemmer man ligesom et eksemplar. Ikke? Så det er over hele verden. Det er jo en global samling. Ikke? I hvert fald 500.000 eksemplarer.
Hold da op!
Og cirka over måske små 7.000 forskellige arter.
Wow!
Ud af de, der er cirka 36.000 kendte fiskearter i verden. Ikke?
Hvad med lancetfiskene? Må de være med?
De er ikke talt med der, nej.
Nej, de kan nej, bare
stadigvæk ud i mørket.
Ja, deres egen liste.
Går du også på jagt i de samlinger, eller er det forbeholdt vandskræk specialstuderende?
Nej, det gør jeg i høj grad. Det har jeg brugt rigtig meget tid på. Det er jo det er helt sikkert en guldgruppe. I virkeligheden behøver man slet ikke kunne være ret godt kørende ved udelukkende at fokusere på samlinger. Især fordi vi låner jo også hinanden. Det, jeg har gjort meget med i min karriere, især arbejder rigtig meget med taksonomi og beskrive nye fisk og sådan noget, nye arter og alt det der.
Kan man forklare, hvad taksonomi er?
Ja, taksonomi, det er der, hvor man ligesom beskriver og navngiver organismer, får dem oprettet i folkeregisteret, eller man kan kalde det, ikke? For dyr. Ikke? Så hvis de ikke har et navn, så er det svært at ligesom arbejde med dem, både med conservation og altså, bevaring og alt muligt. Så det er en ret vigtig disciplin, men den er også ret lidt tung og lidt tidskrævende og lidt
nørdet.
Og nogen vil sige lidt nørdet, men også super spændende detektiv-agtigt.
Ikke? Og dybt nødvendigt.
Super nødvendigt, men der låner man rigtig meget hjem fra andre også. Man har måske noget selv i sit eget museum, og så vil man gerne have nogle flere, fordi man kan sige, jo bedre ligesom materiale du har, jo mere sikker på sikker grund kan du være. Det værste er det nogle gange, hvis du kun har én. Lad os sige, den her lille fjæsing, det var den eneste, jeg havde. Er det nu den samme som en, der er beskrevet for 150 år siden i Frankrig eller et eller andet? Ikke? Det bedste er at komme til et andet museum, og så er der altid de der hylder med ubestemt, sådan, hvor...
Nå, er der sådan en?
Den hemmelige hule.
Så ser man en eller anden, ej, fuck, den der.
Har du et eksempel?
Ja, men jeg har et meget sjovt eksempel. En af de første fisk, jeg beskrev op fra, den er fra Arktis, hvilket er lidt fedt, fordi der er ikke så mange arter i Arktis jo, i forhold til troperne. Men der arbejdede med de her, sådan nogle, der hedder ålebrosmer, som er sådan nogle lidt ålekvappe, nævnt ålekvappen.
Hvad er det for en fisk? Det er ikke en ål?
Nej, det er ikke en ål. Det er faktisk en relativt avanceret fisk, men som lever på bunden og er lidt langstrakt ligesom ålen. Og så er den jo kendt for at føde levende unger, blandt andet, hvilket er lidt usædvanligt for benfisk. Ikke? Mm. Jeg tror, som bliver kaldt eelmother på engelsk.
Eelmother.
Ja.
Jeg vil have et metalband, der hedder eelmother. Skud med wolfmother. Eelmother. Ja.
Nå, men så var jeg over på et kanadisk museum i Ottawa og skulle kigge på de her ålebrosmer, som jeg arbejdede med. Jeg havde også været rigtig meget på Grønland med Grønlands Naturinstitut og samlet med en og sådan noget. Og så finder jeg pludselig en, jeg aldrig har set før. Men den var sådan lidt halvråden og sådan... Året efter er jeg helt op i det nordligste Grønland, hvor jeg aldrig havde været med før. Pludselig så kommer jeg ned, jeg havde været der. Man har sådan nogle vagter af 12 timer ad gangen, kommer ned sådan lidt søvndrukken, og så kører den der fangst ind, og så ligger den bare sprællevende der på den der fiskebåd der. Ikke?
Den samme, som du havde
samme
set i samling?
Den samme fisk der, ikke? Som var en, som jeg kunne bare med det samme se, det var en ny art, som ikke var i nogen af bøgerne. Eller
nej,
Peter. Det er noget af det der, var meget, yes. Men den var jo allerede på det der museum et eller andet sted.
Ja, men
det er selvfølgelig fedt, når man så kan gå ud og ligesom,
den levede stadig.
Ja, den lever stadigvæk. Ja. Så viste det sig, vi havde nemlig, det pinlige var, at vi året før havde vi ligesom skrevet en artikel om de her fisk. Den findes helt sikkert ikke i det sydlige Grønland, fordi der har vi undersøgt det så grundigt. Ja, så fangede vi den selvfølgelig året efter lidt længere. Sådan er det, det skal man altid passe på. Men sådan noget er der meget. Jeg har også brugt rigtig meget tid på sådan nogle små koralrevsfisk, som hedder ungefødende brosmekvapper. Mm-hmm. Alle vil jo gerne arbejde med koralrev.
Mm-hmm.
Men der, som I ved, så er der sådan lidt crowded på koralrev, ikke? Der er rigtig mange ombudet og... Mm-hmm. Mange arter og mange fiskeforskere, alle de flotte fisk, de er ligesom taget på en eller anden måde.
Ja, ja.
Men så viste det sig med min gamle vejleder Jørgen. Altså, han arbejdede med de her brosmekvapper, som var kendt for meget for dybhavet, og det er sådan nogle, de ser ikke sådan helt, de er ikke helt så spraglede, og de ligner, for jeg har også taget en med her.
Nej!
Sådan ved første øjekast er det måske ikke de mest ophidsende fisk. Nå, men for at gøre de der brosmekvapper færdige, så kommer det ligesom frem, at der ligger bare og venter på nogen, gider at beskrive de her måske 50 nye arter. Så jeg, og det kaster jeg mig så over, fordi på det tidspunkt, der har jeg lige fået nogle børn, og det der med at tage 2 måneder på alle mulige ekspeditioner, var måske ikke helt
oplagt.
Ja. Så det var ret fedt bare at kunne låne en masse fisk hjem fra museer, og så sætte sig ned og sortere sammen med 2 gode kolleger. Fik vi i løbet af nogle få år beskrevet over 100 arter af de der koralrevsfisk, ikke? For alle de fede steder, altså alle de lækre koralrev i... Og så kunne man så også indimellem tage ud og kigge lidt og samle en lille smule selv. Men i virkeligheden var det, alt det store indsamlingsarbejde var lavet i 70'erne og 80'erne af nogen, der var interesseret i andre fisk, altså i kutlinger.
Ja, ja,
det har bare været søde at gemme.
Ja.
Bare, de der, den gemmer vi lige til.
Ja, ikke, det er.
Så de bare stod og ventede på det tidspunkt.
Hvordan finder du på navnene?
Ja, det er da sjovt. Det er der meget diskussion om. Det ved jeg ikke, om I har opdaget. Der er sådan disputs lige nu med... Men der er nogen, der har været ude og sige, at nu må det være slut med at opkalde organismer efter hvide mænd fra den vesten og sådan noget.
Mm-hmm.
Men jeg må indrømme, jeg har da opkaldt en hel del fisk efter kolleger og folk, der har været søde. Og især nogle af dem, der så har samlet, kan man sige.
Ja.
Dem, der har lavet feltarbejde. Og mest oplagt er jo altid at finde, hvis de har en eller anden karakter.
Ja.
Nogle lange finner eller nogle store øjne eller et eller andet. Så kan man finde et navn, der passer til det. Ikke?
Ja.
Ja.
Den der, den sidste, jeg har været med til at beskrive, den der står der lige foran dig der, den hedder Pyolycus, og den er fra sådan et dybhavsvæld ud fra Costa Rica.
Okay.
Og den opkald vi nu, du kan se, der står NSP, så etiketten, der er der ikke engang, der var den ikke publiceret nu. Men den har vi så opkaldt, den har vi så kaldt Jaco, fordi det hedder Jaco Scar, det der
rullesystem.
Ja. Men der havde vi lidt skrubler, fordi det viste sig lidt, at det der Jaco, det blev vist også brugt af en eller anden narkobande.
Nej.
så det var sådan lidt, skal
det blev gangsterfisk.
Ja, lige præcis.
Gangsterfisk lyder også godt. Det er ked at sige, men det lyder også godt. Prøv lige at høre her, Peter. Når vi nu er ved Pyrolycus-fiskene, hvad så med Pyrolycus? Molleri? Hvad er det for en fisk?
Det er jo en slægtning til den der, faktisk.
Nå?
Det er sjovt.
Hvem er den opkaldt efter?
Det er jo samme slægt. Jamen, den blev så opkaldt efter mig, sjovt nok, fordi min gode kollega, Erik Andersen, han synes åbenbart, at jeg på det tidspunkt havde nørdet så meget med de ålekvapper, at jeg fortjente. Og jeg synes, det var lidt sej, fordi det var netop en, der var fundet ved de der hydrotermiske væld, hvor det vælter ud med varmt vand, og det er også derfor, den hedder pyro. Det er jo virkelig en ild.
Også der, hvor ud af
ildålekvappen eller sådan noget, ikke? Så det var jo ret fedt.
Men lever den særlig varmt? Kan den tåle meget højere temperaturer? Den
de kan godt tåle lidt højere temperatur, men jeg tror ikke, de skal ikke ind i det der 200 grader varmt vand. Så er det bare, uff. Jeg tror virkelig, de ligger sådan lige rundt om, og så er der nogle af de der, det er jo sådan helt økosystem i sig selv med bakterier, der så giver fødegrundlag til nogle amfipoder, og så kan de her fisk så snuppe dem.
Mm-hmm.
Men den her, den er så fra sådan et lignende sted, det er så godt nok et lidt andet type væld. Mm-hmm. Og så er det så lykkedes dem at fange nogle, og så de her amerikanere over for Scripps, som jo det her meget store, fine oceanografiske institut, de kunne ikke lige finde ud af, hvad det var for en fisk. Kan du hjælpe? Og så siger jeg, det er jo bare en Pyrolycus. Og jo, det er en ny art, og så fik vi så den beskrevet. Men de har fået rigtig meget PR på den der. Den er virkelig, den er all over the place. Den er også meget fint. Den er lidt flottere, end den er det der. Den er mere sådan lyserød.
Og når Peter siger det, så den, han har taget med, er fuldstændig lige bleg, og ikke særlig stor. Og øjnene er lige så blege som til fisken. Men i virkeligheden er den lidt lyserød.
Ja,
men den har stadig et sødt hoved, ikke også, Johan?
Jo, den ser mega sød ud.
Men Peter, inden vi dykker ned i flere sjove historier, skal vi lige have rundet, hvad fiskeatlas så er.
Ja, det var sådan, at vi fik ideen på et tidspunkt, hvor vi havde lavet en tjekliste over danske fisk. Og historien var egentlig, at jeg havde lavet en lignende liste over grønlandske fisk, og jeg havde egentlig altid troet, at de danske fisk, dem var der alle mulige andre, der havde styr på. På et eller andet tidspunkt, fandt vi ud af, at der var sgu egentlig på tide, der blev lavet en ny liste over de danske. Fordi vi kunne godt se, at der skete alligevel noget. Der blev alligevel fundet en ny fisk fra Danmark en gang imellem og sådan noget. Og så fandt vi bare ud af, at der var bare ikke rigtig nogen, der havde kigget på alle de ikke-kommercielle arter i rigtig, rigtig mange år.
Mm-hmm.
Blandt andet, altså fordi min forgænger på museet, Jørgen Nielsen, han er jo den helt store dybhavsmand. Mm-hmm. Altså alt, hvad der er lavere end 1000 meter, det
er røvkedeligt.
Det kunne ikke ramme over mindre. Ej, det er sat meget på spidsen, ikke? Men nej, så det var bare en anden tid. Men så vi besluttede egentlig, at det kunne være sjovt. Og så også inspireret jo af, at vi havde jo Hans Bogø og sådan nogle gående og lave pattedyratlas lige i nabokontoret. Ikke? Så vi laver sgu da et fiskeatlas. Og så startede vi med ferskvand, som vi tænkte, det var nok det mest overskuelige. Og det blev vi sådan relativt hurtigt færdige med. tog vi 6 år eller sådan noget. vi er også ret, vi er ret grundige faktisk. Det viste sig, jamen det der jo var det fortvivlende, det var, at nogle af de der helt almindelige fisk, altså vi ville jo gerne lave sådan nogle kort, kvadratkort, i hvert fald 10x10 kilometer, med om lever der så en karusse der, eller ej.
Ja, mm.
For at finde ud af det, så skulle man så i mange tilfælde faktisk selv ud, eller i hvert fald sende nogen ud. Fordi, altså selvom fisk umiddelbart, altså men de kan jo virke som om, sådan, okay, det er rimelig nemme at bestemme i forhold til så mange andre organismer måske, ikke? Altså, men det er det så ikke alligevel. Fordi er det så en sølvkarusse eller en karusse, eller
ja.
Er det en trepikket hundestejl eller en nipikket hundestejl? Ja. Så mange af de informationer, der lå i rapporter og sådan noget, man kan ikke stole på og sådan noget. Nå, lang historie, men det har været et mega sjovt projekt, og vi har også bare af bødet måtte kende. Hvis vi gik og troede, vi vidste alt om de danske fisk, inden vi gik i gang, så var det i hvert fald løgn, fordi der virkelig kommet meget sjovt frem.
Okay, det er jo meget vildt, det er jo meget sjovt, det der med, hvis, når du kigger forfra, at du ligesom finder ud af, okay, mine fordomme omkring alt det, vi...
Altså vi plejer, det er et ret godt tommelfingerregel, der kommer faktisk også en ny fisk til Danmark hvert år.
Wow.
Altså en, der ikke har været registreret før, ikke?
Vildt, men det er vel ikke i ferskvand?
Det er både ferskvand og eller det kan både være ferskvand eller salt.
Okay.
Og mange af dem er måske meget humant relateret, for vi ledte ud for en put-and-take-sø eller noget akvakultur og sådan noget. Ikke? Der var for eksempel den der søllak, der pludselig dukkede op.
Hvad er det?
Pludselig var der nogle lystfiskere, der fangede nogle meget sjove havørreder, som fightede 10 gange bedre, end de plejede. Og så var vi sådan, kan ikke prøve lige at gemme en af dem og sende ind? Så fik vi så endelig langt om længe en ind. Det så faktisk ret lang tid for noget, hvad det var, fordi altså, de ligner sådan nogle blanke laksefisk. De ligner hinanden rimelig meget, men godt se, det er ikke en atlantisk laks, det er heller ikke en havørred.
Det er sådan noget med at sidde til skæld.
Det er skæld og alt muligt, og vi tog også røntgenbidler og sådan noget. Så fandt vi ud af det der, der hedder søllaks, som er sådan en ret kendt art fra Nordamerika også, og en ret stor, jeg tror, den er blevet den største dambrugsfisk i syd, altså i Chile og sådan noget, hvor det jo også har rigtig meget af det der dambrug, ligesom de jo har i Norge. Ikke? Så var det pludselig dem, der svømmede rundt i det, og de burde bare slet ikke være her.
Nej.
Fordi de danske dambrugsarter, nej, den har vi ikke, og sådan noget. Og så, så var nogle af dem, de havde faktisk haft nogen, og der var vist nok 60, der var sluppet ud. Så kom myndighederne efter dem og sådan noget. Mm. Men det er bare et eksempel på en ny art. Og så er der også nogle gange, hvor de jo bare kommer hertil.
Man hører også meget det der med, at de kommer med sådan noget ballast.
Ja, lige præcis. Der er lige kommet en sådan sød lille sort- og hvidstriveret fisk. Knivfindefisk, tror jeg. Der var vi virkelig presset. Det var godt nok kun et billede, men for en troværdig fisker. Det ligner næsten en skalare, altså sådan en sort- og hvidstriveret. Og vi kunne bare ikke finde ud af, at slå op i alle bøger om Atlantens fisk. Og helt presset. Og så faktisk den der app iNaturalist endte med at hjælpe os, hvis I kender den.
Ja, ja.
Den skal man ikke være for flov til at bruge.
Nej,
i sidste øjeblik.
God.
Så der fandt vi ud af, at det var en. Den lever altså kun over ved Korea og Japan. Mm-hmm. Og svømmer så rundt i Skagerrak lige pludselig. Der var to fangster fra Malta deromkring.
Wow.
Grunden til, vi så ikke, man kan sige, hvorfor stopper I ikke med det der atlas? Pengene er brugt for længst. Men det er bare, fordi vi synes, det er så sjovt. Og det har også taget rigtig mange år at opbygge det der netværk af folk, der gider at lige bruge de der 5 minutter på at sende det ind. Og
ja,
sortmundet kudling er vel et mere kendt eksempel på ballastfisk?
Ja, det kan du sige, at den bliver helt sikkert spredt med ballast også, men den flytter sig så også selv. Cirka 30 km om året har vi regnet ud.
Nå, okay.
Vi har faktisk fulgt den. Den er jo næsten vokset op med det her, i hvert fald saltvandsdelen, ikke? Fordi den kom i 2008 blev der fundet en ved Bornholm.
Ja.
Men der vidste man godt, at den var inde ved den polske del af Østersøen. Der havde været en hel del år tidligere, så man kan sige, at vi gik egentlig lidt og ventede på den.
Ja.
Og så kom den så et eksemplar fra Bornholm i 8, og så i 9 var den ved Falster. Og nu er den rundt om hele Sjælland, og jeg tror, den er i hvert fald op til Randers. Og er også, der er også nogle EDNA-resultater fra Limfjorden, der tyder på, den måske er der. Og mange steder er den jo den er mest, blevet den mest almindelige fisk.
Ja, vildt nok.
Og man går ud og undersøger, ikke? Og den er så invasiv, vil man sige.
Mm. Jeg har et gættebillede til dig, Peter, fordi det synes jeg kunne være sjovt, når man så netop har sådan en ekspert inden.
Uh-huh.
Og så tænker jeg, det er nemlig sådan, det må være, at man får det på Fiskeatlas, at man får tilsendt et billede. Den her er fundet på Bornholm, og den var ikke særlig stor. Nu er det ved at være nogle år siden. Det var måske sådan her.
Okay.
Ja, hvor meget er det? 20 centimeter.
Siger mænd.
15. 12.
Det her er ikke 20 centimeter.
Det sagde du ikke på radio, det der.
Det er ikke 20 centimeter, det her.
Lad mig se.
Prøv at beskrive, hvad du ser.
Jamen, jeg ser en lille sølvblank fisk, som ligger på en strand. Og jeg kan med det samme se, at det er i sillefamilien. Man kan se, den har sådan det, man kalder en rimelig skarp køl nede på buen. Og så kan det kun være 2 ting, når man er derinde. Nu ser du Bornholm. Så kan det enten være brisling eller sild.
Mm-hmm.
Og den ser lidt sådan, enten er den, fordi den ligger på stranden og skrumpet ind. Den ser ikke ud, som om den har haft det så godt. Den ser sådan lidt tynd ud.
Mm.
munden er så spildet helt op. Og så kan man se, hvis den har mange af de der takker langs buen, så er det en brisling. Og hvis man kan se både rygfinden og bugfinder, så kan man også se, deres indbyrdes placering afgør, om det er en sild eller en brisling. Bugfinderne sidder lidt bag rygfinderne.
Nå, det kan man alligevel se.
Det kan man alligevel godt. Altså, jeg hælder til, at det er en sild, faktisk.
Må jeg se den?
Ja.
Spændende.
Som bare ikke har det så godt.
Nej, ser den ikke akavet ud?
Jo, den ligner sild, hvis man har set sild i akvarier, i de offentlige akvarier. De kommer også til at se lidt underlige ud.
Men jeg har aldrig set. Jeg ved godt, det er gået ned med sildene og sådan noget, men jeg har aldrig fundet en død sild.
Jamen, det er der en god, altså, der er en god grund til. Altså, vi har i Fiskeatlasset, der har vi faktisk fået nogle virkelig værdifulde ting ind for hvad det, man kan kalde folk, der går tur på stranden.
Mm. Mm-hmm.
Det er søheste og sildekonge. Og, altså,
wow.
Men og også i stil.
Klumpfisk.
Klumpfisk, rigtig mange klumpfisk. Og laksesild, som er sådan nogle små dybhavsfisk med lysorganer og alt muligt.
Nå!
Men man skal være hurtig, fordi der er jo måger.
Ja, ja, det er klart.
Så sådan en der, den ligger jo ikke mange minutter, så de er jo verdensmester i op på mange. Altså, de sådan bare væk, ikke?
Ja.
Så det er selvfølgelig derfor. Men noget, der har gjort det, for folk, det er dem, der går efter rav med lygter.
Nå.
De finder, der lyser organisk, og det er blandt den indtørrede fisk også op. Så.
Mm-hmm.
Så det, jeg kan virkelig godt finde en søhest. Altså, vil godt den så komme på afvejs, når
det
vil være
sagt. Men det er en af de helt store mirakler inden for fisk, altså i Fiskeatlassets historie også, at der, vi havde faktisk lavet Fiskeatlass nogle år, uden overhovedet at finde noget, eller høre om nogle søheste. Der var godt nok to meget gamle observationer fra Svendborg Sund, fra 30'erne eller sådan noget.
Mm-hmm.
Og vi troede sådan, at det kommer vi aldrig til at se. Men så blev der fundet en ved Kalundborg, som selvfølgelig, vi har det Facebook-side, så lægger man den ud. Og så væltede det bare ud af skabene. Så, nå, om sådan en har vi da også lykkende, fandt vi der i 80'erne. Og, men det er sådan en helt anden type. Det er jo ikke fiskere. Det er jo ikke folk, der normalt følger
side.
Så det er ligesom gået helt under radaren.
Jeg tror,
nu er der måske nærmer sig måske 20 eller sådan noget fund. Og der er også fundet nogle få levende, faktisk.
Der er håb for.
Ja.
Men Peter, langsætfiskene må ikke være med i familien, men det må søhestene godt.
Søhest, det er en rigtig fisk.
Det er en rigtig fisk.
Det er bare ligesom en tangnål.
Det er bare en tangnål, der er bøjet lidt rundt.
Ja.
Jamen, jeg tænker bare, det er meget godt på plads, ikke? Fordi man tænker altså bare på søheste som søheste.
Når jeg bader ved Kreta, så tror jeg, min yndlingsfisk, det er de der, der er nogle temmelig store tangnål.
Ja. Det er sådan nogle mere over i sådan noget trompetfisk-agtigt, men det er det samme.
De ligner samme familie.
Det er samme orden i hvert fald. Ja.
Men når vi snakker søheste og tangnål, der er det noget med, der både en lille tangnål og en stor? Eller?
Og almindelig tangnål.
Og almindelig, selvfølgelig.
Lille, stor og almindelig. Jeg kan godt lide, når det er på den måde.
Ja, præcis.
Det er værd med næbsnogene, hvor vi jo har en stor næbsno, og så har vi en krumsnudet næbsno. De ligner tangnål, så de er bare endnu mere nåleagtige. De har helt mistet finnerne. De har hverken brystfinder eller halefinder.
Nå.
Men de er almindelige. Man kan godt. Altså, de er ude i Købuk. Der er den der hedder stor næbsno. Virkelig flot. Og den, der hedder en snippe, er virkelig også en næbsno.
Okay.
Du kender den, der er sådan gul med nogle tværbånd.
Nej, den kan
jeg. Super flot.
Men krumsnudet, er den sjældent?
Krumsnudet er super sjældent. Det er også en af de der wonderfisk, som er fundet nogle ganske få gange, og sjovt nok næsten altid oppe i Hellebæk. Men den ligner en lille regn, en lille rød regnorm. Det er ikke 20 cm, Johan. Det er sådan der. Og sådan, så lever den i det der sådan rødalgebæltet.
Rødalgebæltet?
Ja, som er lidt dybere, end hvor man normalt kommer. Og så ligger den sådan og kravler rundt nede inden midt i de der røde alger.
Ja.
Vi ved ikke, om den er rigtig er sjælden, eller om det bare er, fordi
umuligt at finde.
Er svært at finde. Ja. Så det kunne godt være, hvis man tog et ind af ude der, hvor den er, skal være, så ville man, det kunne være sjovt at se, at man kunne finde den med den metode.
Så eDNA, det kan være, at vi skal rekapitulere, hvad eDNA er, altså hvor man går ud i naturen, og så høster DNA-molekyler, der bare sejler frit rundt, og så analyserer man, hvilke arter det her DNA kommer fra.
Det er lidt det nye sort inden for biodiversitetsforskning, som man siger det, og det er også kommet for at blive. Der har været sådan en, jeg har været med hele vejen fra, i hvert fald på det marine område, hvor det sådan kom frem i 2012. Og der var der ret stor skeptisk, især fordi det blev på starten blev ligesom udråbt, jamen nu behøver vi slet ikke alle nørderne længere, nu kan vi bare en eller anden, hvem som helst, kan tage en vandprøve og sende ind til sådan nogle laboratorierotter, Johan, og så kan de bare fortælle alle, hvad der var der. Og sådan har det jo så ikke været, og sådan er det ikke, man er nødt til ligesom at. Der sker alle mulige fejl, falsk positive, falsk negative, ligesom man kender fra covid og sådan noget. Det er virkelig lidt hen ad den retning der, ikke? Men altså, man finder simpelthen de molekyler, der er, og det passer bare altså virkelig godt med det, som skal være der.
Altså,
Så det synes jeg har været rigtig spændende at være med til. Og der kan man sige, der kommer sådan en samling også rigtig meget spil, fordi man er jo nødt til at have et rigtig godt referencebibliotek og holde de der sekvenser op mod. Man får bare en masse forskellige molekylære, altså DNA-strenge ud, som man ikke aner, hvad er. Og så laver man sådan en slags blast eller match. Og så, så får du bare din fiskeliste. Gud, jamen det passer da perfekt med. Og så kan der nogle gange mangle en enkelt, eller ligesom alle mulige andre fiskemetoder. Sådan, det var da mærkeligt, at vi ikke lige fangede den. Men sådan er det jo altså også, når du sætter et garn, eller alt muligt andet. Ikke? Det er stadigvæk fedt, det der med at have den konkrete fisk. Så vi har gjort rigtig meget ud af det der med at lave flere metoder og sammenligne. Ja. Altså ligesom lave en konventionel metode. Det kan være alt fra altså snorkle, eller kigge, eller tråle, eller sætte garn, eller hvad det kunne være, ikke? Og så sammenligne det med DNA'et. Ja. Så det har været ret sjovt.
Ja.
Jeg har engang været med min veninde Heidi ude i en jolle. Vores helt egen Galatea-ekspedition. Så var der nogle ruser.
Pillede vi dem.
Der vi slap fri, fiskene fri.
Nej, Vicky, hvor gammel var du?
Hvorfor er det livsfarligt?
Jeg er engang blevet troet, jeg kan ikke huske, om det var en pistol, hvor vi havde været ude at dykke, og også havde været ude at pille. Vi havde faktisk, jeg tror ikke, vi havde gjort noget, men der stod i hvert fald en meget sur fisker på målen, da vi kom ind og troede med et eller andet skydevåben.
Nej. Men det her, der var altså ikke nogen skydevåben involveret her. Og det skal siges til vores forsvar, at vi ikke tror, de blev tjekket tit nok. Og det var en sø. Så der hang døde fisk i.
Så var det en god gerning.
Og så gik vi i aktion med at befri fiskene. Så var der en dag, hvor hele jollen, den var ved at kendre. Vi kunne nærmest ikke få rosen op. Så kom der en gigantisk sude op i båden.
Og de kan være meget store.
Som er sådan en bundfisk, ikke? Den havde vi aldrig set før. Så hævde vi videre, så kom der en til op. Så lå der to kæmpe suder der ned i båden. Så ringede vi til Heidis mor, om vi godt måtte slippe dem fri. Så fik vi alligevel lidt dårlig samvittighed, for det havde primært været småfisk. Så fik vi at vide, at vi måtte slippe den ene fri, den anden skulle vi lade blive. Det var jo hjerteskærende, for vi var sikre på, at de var kærester.
Det var et kompromis.
Det var kærester.
Vi splittede ad, men vi slap kun den ene fri.
Det kunne I have tjekket. Ej, altså, de kunne selvfølgelig godt være kærester, selvom det var samme køn. Men det er en af de få karpefisk, hvor det er ret let at se forskel på, om det er en han eller en hund. Hannerne har sådan en meget lang. Buffinerne går helt ned til gattet, eller længere end gattet.
Mm-hmm. Nå, okay.
Ej, jeg tænker, altså suren kan godt spises. De har faktisk sådan en meget flot lyserødt kød, sjovt nok.
Mm-hmm.
Sådan, eller en ørred, eller nogle ørreder. Men må ikke han har været efter ål, eller et eller andet, tænker
jeg. Ja, sådan nogle så vi i hvert fald aldrig.
Nej, okay.
Nej, men det var i hvert fald en utrolig mindeværdig oplevelse. Men nu skal I have en gættelyd.
Yes.
Det er denne gang Louise Holm Marcen, der har sendt en lyd ind. Den kommer her.
Ja, det er også en underlig lyd.
That's all you get.
Jeg tænkte, fugleunge faldt ud og redde. Men altså, vi må ikke gætte endnu. Vil I høre en nyhed fra videnskabens verden?
Om der er noget, jeg vil.
Der findes, og det er så heldigt, at det her det er en nyhed, der er relevant for det her program, og som jeg tror, Peter vil sætte pris på. Der findes en slægt af fisk, der hedder Microictus. Hvilket så set bare betyder lille fisk.
Nå, mikro.
Ja, Microictus. Forskere var ude for at se, hvordan det stod til med kulmulebestanden ude for Irlands kyst. Kulmulerne, de bor i den mesopelagiske zone. Der, hvor det er ved at blive rigtig mørkt. Det er altså pelagisk, det er sådan ligesom det frie vandmasser, så meso har jeg indtryk af, er sådan lidt dybere. De bliver ikke fanget med trål, men med net i de frie vandmasser, hvor stimer af kulmuler kan skovles op af fiskerne. Det her forskerskib, de fangede på præcis samme måde nogle kulmuler, som de skulle undersøge. Iblandt de fangede fisk opdagede en af forskerne en lille fisk på ca. 5,5 cm. Det var ikke en fisk, denne forsker kendte til. Forskerne forhørte sig hos andre taksonomer, og en af dem, en russisk taksonom, vidste, at en tysk fisketaksonom ved navn Ronald Fricke fra Naturhistorisk Museum i Stuttgart kunne måske være den rette person at spørge, og det var han. Han så, at der var tale om en hidtil ukendt art af slægten Microictus. Da den er exceptionelt stor med sine 5,5 cm, så har den fået artsnavnet Microictus Grandis.
Nå! Gigantos.
En meget stor, lille bitte fisk. Den ser i øvrigt ud til at være nærmere beslægtet med middelhavsboende mikroictus, end den art af slægten, der hænger ud i det østlige Atlanterhav, altså der, hvor de fandt den. Mm. Så Frike, han foreslår, det her, det synes jeg er faktisk er en lille sjov hale på denne historie, Frike foreslår, at den mikroictus, man kan finde i Middelhavet, nok er vandret dertil, da Middelhavet blev gendannet, og Gibraltarstrædet åbnede for en cirka 6 millioner år siden. Så pludselig opdager man, at Middelhavet er tørret ud, strædet er lukket, og så har vi mikroictus herude. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det blevet åbnet, og der er en af de her atlantiske mikroictus, der så har landet derinde på en eller anden måde. Det synes jeg bare var en meget smuk historie.
Ja, det er da meget fint.
Og tak for kæmpestor lille bitte fisk.
På besøg har vi lektor Peter Rask Møller, kurator på fiskesamlingen på Statens Naturhistoriske Museum, og også en stor del af fiskeatlas.dk. Mm-hmm. Peter, nu har jeg jo fortalt om min vilde tur med Heidi på, på søen, som bitterligt bare var en sø. Og der må jeg jo bare sige, at det at kende nogen, der har været på en Galatea-ekspedition, det synes jeg er meget misundelsesværdigt, på den gode måde. Mm. Det må bare være så fedt at være på sådan et ekspeditionsskib. Kan du lige give en opsummering på, hvor mange Galatea'er har vi haft? Og hvad for en var du med på?
Der har været 3, og jeg var med på den sidste. Nummer 2 var i fra 50, 1950 til 52. Jeg var med den, der var i fra det 6 til 7, tror jeg, det var 2006 til 7. Ikke?
Og hvornår var den første?
Det var i 1845. Det var dengang, man skulle over og tjekke den danske koloni Trankebar og sådan noget.
Nå, okay.
Ligger over ved Indien og sådan noget. Det var en lidt en anden tid. Men vi har stadigvæk ret mange fine fisk fra den der Galatea 1. Dem har de altså fået med hjem på en eller anden vis.
Ja, det har været lidt af et arbejde at samle de der kæmpe samlinger.
Det var også hårdt, fordi man havde fået det eller andet, man havde fået tildelt. Man skulle søge lave et forskningsprojekt. Og jeg tror, at mit forskningsprojekt var...
Dybhavsfisk.
Sammenligning af de antarktiske og arktiske ålekvabber.
Nej.
Ja, det er også det går igen hele tiden, ikke? Men der var jo rigtig mange, der havde søgt om projekter, og der er jo ligesom kun en vis mængde timer i døgnet, og så hver morgen, så skulle man møde sådan, jeg skal også, og vi skal dat, så det var faktisk lidt hårdt. Men altså, når man så endelig begyndte at fange lidt, og så fik man fanget nogle sjove fisk, og så kunne man sådan begynde at slappe lidt af.
Hvad var dine videnskabelige resultater fra det?
Jamen, vi fandt en del nye arter, faktisk. det gjorde vi. Hvilket var ret fedt, egentlig. Fordi det er jo egentlig ikke set, når man tænker over det. Jamen, det er måske... Hvis man smider et net ned på de der par tusind meter eller noget der, så kan man godt finde noget nyt.
Er der overhovedet nogen migration mellem, altså fisk, taler vi ikke hvaler, men fisk mellem Antarktis og Arktis?
Ja, det er meget sjovt, du spørger. Altså, jeg har været med til at udgive en lidt kontroversiel artikel, hvor der blev fundet en Patagonian toothfish, blev fundet op ved Grønland. Det er sådan nogle meget, meget store kommercielle fisk. De findes sådan i det, der hedder subantarktisk zone rundt om New Zealand, men de går så faktisk rimelig langt op langs Sydamerikas kyst, helt op til Uruguay eller sådan noget.
Okay.
Og så bliver der fundet en ved Grønland. Og først så tror vi sådan må være en joke, eller lidt eller den der fra Korea, jeg lige snakkede om. Ikke? Men her der havde vi så fisken faktisk, det var ikke kun et billede. Og der skrev vi en artikel om, teorien var, at på 1000 meter, der er der egentlig altid 10 grader, hvilket er helt fint for den. Helt præcis det, den godt kan lide. Så det er den, ligesom svømmer og havner op ved Sydgrønland. Det er da egentlig ikke sådan noget...
Så den er vildfaren?
Ja, så det er jo en måde, de ligesom spreder sig på også. Ja, vildfaren kan du kalde det, og det sker egentlig. Vi har lige fundet en kæmpe stor ål også, som også kun er kendt fra New Zealand, som også er fundet ved Grønland nu og sådan noget. Så på den måde, måske ikke det rigtige Antarktis, hvor det virkelig er dem, der er tilpasset det super kolde, de vil have meget svært ved at komme igennem. Men dem, der sådan er... Så nogen, der godt kan lide 8-10 grader, de har faktisk nogle gode muligheder for at sprede sig, hvis man godt kan lide at være dybt.
Så går det bare dernede.
Det var i hvert fald spændende at være med på den ekspedition, og jeg er jo ret tit med på ekspeditioner faktisk, med skibe og sådan noget.
Ja.
Og det er altid, altså, der er to typer. Enten så er du for eksempel med, hvis du er med en kommerciel fiskebåd, så vælter du jo i fisk, du får alle de fisk, du kan drømme om. Men det er jo også sjovt netop at være med på de der mindre, hvor det er med andre kolleger, med andre fag, selvom man nogle gange skal kæmpe lidt
om der er albuer frem.
Selvom man skal kæmpe lidt om tiden, ikke?
Så det er sådan klart.
Man kan ikke få det hele på en gang. Enten er du ensom, eller også så skal du slås. Ja.
No.
Okay, jeg skal lige beskrive, hvad der foregår her, fordi der er en stor plastikbøtte beholder
Det og, ligner giftaffald, ikke?
Ja, på, i, der er en...
Altså udvendigt.
Hjælp mig med, hvor mange 40 cm i højden. Og så har den, en, så har den et rødt låg, og du har lige har skruet af, og nu sidder der og fisker rundt nede inde.
Det er en fisk, jeg burde have afleveret tilbage til på museet i Paris, fordi det er egentlig, vi ikke har selv, som jeg lånte hjem for nogle år siden, i forbindelse med et forskningsprojekt.
Det har du glemt.
Jeg kan bare ikke slippe den. Nej, jeg kan ikke slippe den, for den er så fed at have med rundt.
Okay, må vi se.
Tada, I kender den jo godt.
Nå, hvor er den fin!
Mm-hmm. Ej, hvor er den flot.
Yeah.
Ja. Hvad er det for et dyr? Er det en havmus?
Nej,
det er det ikke.
Nej. Den har hvide pletter.
Det er en lille hej.
Ja.
Det er en hajfisk.
Og det er en hej med hvide pletter over hele kroppen.
Det er en hvidplettet småhej.
Nej. Nå. Så har den ikke nogen tænder.
En tandløs hvidplettet smånuglehaj.
Hvad er det for nogle haj? Ja, den har faktisk nogle meget små tænder. Hvad er det for nogle haj, der ikke rigtig er rovfisk, men som filtrerer vandet?
Det er ligesom brugte.
Ja.
Yeah. Valhajer.
Ja! Yeah.
Nå, det er en babyvalhaj.
Det er brugten storebror.
Ej.
Som er en valhaj. Så det er verdens største fisk, faktisk.
Verdens største fisk.
En meget lille
hvid. Og det er, den er fra... Det er også bare for at vise, hvor mange mysterier der er. Den her valer, altså valhajen, har man kun for én gang fundet en gravid hund.
Er det rigtigt?
Over ved Taiwan, og der var der, jeg tror det var små 600 foster i. Og det her er et af dem. Nogle få af dem kom til andre museer.
Hvordan fandt man den hund? Og var hun
dem
død?
Den blev fanget i et net. Jeg tror faktisk stadigvæk, de fanger lidt derovre og spiser og sådan noget.
Nå, okay.
Men i hvert fald, så synes jeg, den var meget sød. Den er svær at slippe igen, kan jeg godt forstå.
Ja, det kan jeg sgu
så
godt forstå.
Så den ser så lille.
Nu ved jeg ved det, så kan vi se, det er en lille dreng. Den har to små tissemænd her.
To små tissere. Må man godt holde den?
Du må godt røre ved den. Ja,
du må godt røre.
Den drypper lidt.
Hvad ligger den i?
Det er bare 70% sprit. Man kan mærke de der hudtænder, ikke?
Åh, det er vildt. Man kan ikke køre fingeren modsat. Den har jo ikke skilt, den der.
Nej, den har det, der hedder hudtænder.
Ja, den er der.
Som er sådan et...
Jamen, det er jo bare som sandpapir.
Panser, kan man sige. Det er jo bruskfisk, så deres rigtige skelet, det er ikke så kraftigt.
Men vil det sige, at vi kan antage, at de første fisk, der fandtes på jordkloden op efter den kambriske eksplosion, havde ikke skæld? Skæld er et specialiseret træk, der udviklet senere?
Godt spørgsmål. Ja, det vil jeg sige. Altså, de der plagodermer, de havde faktisk sådan et sted panser, altså nogle benplader og agtige ting. Der er lidt forskel. Almindelig skæld, det er sådan det epidermelag, faktisk.
Mm-hmm. Altså det ydre hud.
Ja, hvor hudtænderne her, det er sådan dermallaget.
Lige under.
Underlaget. Men hudtænderne er faktisk det samme som de rigtige tænder hos en haj. Ja, det samme lag, det er lavet af.
Okay.
Jeg har en tidligere specialstuderende, har lige lavet PhD i Taiwan, faktisk. Sjovt nok, den også kommer fra Taiwan, om de her hudtænder, og med alt med deres... både deres styrke og form og en rigidal, hedder hun. Mega fedt projekt, hvor de har undersøgt også det der med, der er jo det der med de der hejskinstrakter og det der, ikke? Men bare også, der de er sådan helt kæmpe en diversitet inden for, så en hej hudtand er ikke, den har alle mulige forskellige formål, både til at reducere drag i vandet, altså, men også, det er også meget forsvar.
Mm.
Faktisk, når man svømmer med de her valhajer, hvilket jeg er så heldig at gøre den til et projekt, nede i den arabiske golf, der er de små af dem, der er lidt stadigvæk, er lidt bange. De vender ryggen til, hvor de har de kraftigste hudtænder.
Yeah.
I buen, den er sådan lidt mere...
Ømfint.
Den er mere følsom.
Ja.
Ja. Meget sødt, ikke? Så, når man, så går de sådan... Og de store, de er bedøvende glade. De buller bare derudad. Ja.
Hvor stor er det, en valhaj kan blive?
12 eller 16 meter. Jeg tror faktisk, det er måske 16, faktisk. De
det
jeg tror, jeg har set en op til 12, hvor vi, men det er altid sådan lidt syv, ikke?
Ja. Men
meget,
så
meget
det er stadig stort at være...
Ja, op i noget altså virkelig stort.
Jeg vil bare høre til aller sidst, Peter, fordi du nævnte den faktisk lidt i starten, og det er sådan en... Jeg tror ikke, alle har hørt om den, men mange har sikkert hørt om den blå fisk.
Mm-hmm.
Det er som om, det er sådan et mytisk dyr inden for fisk. Jeg kan huske, er der ikke sådan i hvert fald, måske ikke en ægte, men en kopi af den på en blå planet og sådan noget. Altså, hvad er den blå fisk? Findes den stadig? Hvem er den? Hvorfor er den så omtalt?
Det er den, man troede i en lang overgang. Den tilhører dem, der hedder de kvastfindede fisk, som man kender fra fossiler, men så uddøde de ligesom dinosaurerne for 60 millioner år siden. Og de der kvastfinder, det ligner lidt sådan nogle, der godt kunne måske have været brugt til lidt at gå med og sådan noget. Så man har opfattet lidt som sådan et missing link mellem fisk og tetrapoderne også. Det viser sig så, at det er lidt den ligger lidt på en anden linje, og det i virkeligheden er lungefiskene, som er vores nærmeste slægtning. Så langt, så godt. Men så sker der det helt vanvittige i 1938, at den bliver fundet på et fiskemarked i Sydafrika. En, der hedder Lady Latimer, som er ansat ved det lokale museum. Hun får fat i den, og får den tegnet, og den bliver så beskrevet, og man finder ud af, at den er der. Og det er jo helt vildt. Det er det, der
hedder
sådan,
absolut.
Det er sådan en Lazarus-art. Det er de allerfedeste arter. Det er dem, hvor man troede, at de var long gone, og så finder man dem igen.
Nu skal lige fortælle, den er også ret stor.
Den er ret stor, den er sådan 1,5 meter lang, op til den er 2 meter, og flot. Og den lever så, det viser sig, at den lever i huler nede på sådan 400-600 meter langs klippekyster og sådan noget. Derfor er den svær at få fat på. Og sådan noget. I 2003 blev der gudhjælp med fundet en art mere over ved Indonesien.
Nej.
Som så kom, også på et fiskemarked.
Også på et marked, som, og der var sådan en kæmpe drama omkring det, hvor de sådan, det var sådan en, der hedder Mark Erdmann og hans kone, de så den køre væk på en lastbil, og nåede ikke at få fat på den, og så brugte de nogle år på at lede efter den igen, og så var der nogle franskmænd, der lige snuppede den fra næsen af dem, og sådan noget. Så det
en helt tragisk. England mod Frankrig.
Ja, lige præcis, præcis. Nej, men vi har så, den du kan huske fra En Blå Planet, det er faktisk vores. Den tilhører museet. Men den har været udlånt. Det var eksemplar nummer 23, som blev skaffet af ham, der hedder Anton Bruun, som nok i virkeligheden er vores største havforsker, eller mest markante havforsker, måske nogensinde i virkeligheden. Han var virkelig, virkelig driftig. Det var faktisk også ham, der stod bag Galatea 2.
Ja.
Han døde relativt tidligt. Han var ikke helt så kendt måske som Johannes Schmidt og sådan noget. Men han havde så meget indflydelse. Han fik lov at få en af de her franskmændene, satte sig nemlig på det der nede. Det viste sig, at de var på Komorøerne, som var franske på det tidspunkt.
Ah.
Og de satte sig så hårdt på alt det der. Og der var så en klausul om, at vi måtte godt låne den der, men vi måtte ikke forske i den. Det skulle franskmændene nok selv.
Mm.
Så vi måtte kun bruge den til udstilling.
Mm.
Så Jørgen Nielsen, han, da vi så åbnede det nye, eller det der, vores nuværende museum i omkring 73, der var stemningen en anden. Det var sådan, nej, vi skulle have noget kopi af en dansk bøgeskov. Den var ikke så spændende, den der fisk der. Den skulle ikke udstilles. Så blev Jørgen sur, og så ringede han til En Blå Planet, som dengang hed Danmarks Akvarium, og så kom den ud og hænge ud i London. Mm. Og det der har alle jo så set den igennem mange, mange år. Men så på et tidspunkt, så fik vi en ny udstillingschef, tror det var Hannes Drager. Han sagde, ej, nu skal den altså tilbage til museet, den der. Så der var også lige lidt armlægning, kender man har lånt noget rigtig lang tid.
Ja, så synes lidt, man det
er Nå, men så har den været udstillet hos os et stykke tid. Men så, det sidste nye var så, at så på et tidspunkt blev jeg kontaktet af en ung fremadstormende forsker, der hedder Henrik Lauridsen over fra Aarhus Universitet. Hvad, Peter, jeg har hørt, I har en blå fisk. Vi er i gang med noget øjnestudier, vertebrater. Kunne vi måske? Og så var jeg først, nej, det kan ikke lade sig gøre. Vi må ikke lave forskning. Så.
Men jeg ved ikke, det er 50 år siden.
Ja, jeg ved ikke, hvad han gjorde, men på et eller andet tidspunkt tænkte jeg, okay, fuck det, vi gør det. Du får lov. Og så har vi så lavet forskellige. Han fik øjet og lavet noget øjne, og vi fik syet det der øje på, så man næsten ikke kan se, det har været ude. Jeg håber ikke, franskmændene opdager, det har været ude.
Og så, det var vildt naturligt.
Og så har vi også lavet nogle sjove. Så har den været igennem. Den har været flere gange over på Skype i sygehuset, blevet MR-scannet og CT-scannet. Alt muligt.
Der har du fundet ud af, hvordan den kan stå på hovedet.
Ja, det er jo også meget Henrik, det der. Men altså, jeg har været med til det.
Ej, kan du ikke lige fortælle?
Jo, men det er det der med, at de står på hovedet, når de jager. Og de har også noget elektro, ligesom hajer, kan de med. Har de sådan nogle elektrisk sans, så de kan mærke. Og man er altid lidt, man er måske spekulerer, hvorfor står de dog på hovedet og sådan noget. Og der har vi så været inde ved hjælp af det der. Men det var også for at vise, hvad man egentlig kan med sådan nogle gamle dyr, når man har de der redskaber. Så har vi beregnet vægtfylden og balancepunkterne og sådan noget. Det viser sig vist, fordi det er meget, meget lidt. Hovedet er meget stærk for benet, og halen er meget stærk for benet. Og selve rygsøjlen er meget dårligt for benet. Så det er egentlig en meget smart måde, det der med at stå på hovedet. Hvis den lige bøjer halen lidt, bum, så er den igen i total ligevægt. Og det handler om, det er en af dem. Jeg tror, det er den fisk, hvor man har ligesom registreret det laveste ilt, altså energiforbrug overhovedet, så de er enormt gode til at spare
den
på.
Den flyder bare, den står bare.
Den står bare ligesom sådan helt stony, og så kan den lige sådan, så kan den alligevel æde en nogle store byttedyr.
Nå, fedt.
Så det var meget skægt.
Hvor længe projekt. Troede man, den havde været uddød, da hun
60 millioner år.
36.
Man har ikke set skyggen af dem. Altså,
men, det må have været så absurd for hende at stå på det fiskemarked.
Det er det tætteste, du kommer på at finde en levende dinosaur.
Ja, ikke? Præcis. Ja. Nå, men
Vixen, vi skal jo have din lyd.
Ja, fordi tiden er gået. Det er Louise Holm Marcen, der har sendt lyden. Nu får I den lige igen.
Mhm. Det er sådan ledsaget af en dybere tone i baggrunden.
Jeg har et gæt.
Okay.
Nej. Okay, ja.
Jeg bliver sikkert til grin.
Nej, det gør man aldrig. Alligevel aldrig nogen, der gætter rigtigt.
Jeg bruger tit den der Merlin-app der til fugle, fordi jeg er mega dårlig til fuglelyd. Kender I den?
Ja.
Og der, hvis det ikke er en fugl, så tror man jo, at der er et eller andet galt. Men det er fordi, det kan være et pattedyr eller en frø, eller så reagerer den bare slet ikke. Og jeg kan nemlig huske, at jeg så prøvede at gå ind for at finde ud af, hvad pokker det var, der pev sådan. Og så jeg nogle rådyr løb, som et helt vildt sindssygt gæt er, det faktisk er et rådyr.
Holy fuck.
Jeg ved godt, det er, at man ikke tænker sådan, at de siger sådan.
Det er en god argumentation, det der.
Ja, jeg tror, det er en sjælden sydeuropæisk seende flagermus. En slags flyvende hund. Den kan se, men den kommer så med de der meget høje toner som et kald. Den her, den er så isoleret, så den savner de andre.
Gode bud.
Vi er begge to ude i pattedyr.
Det er I, og det er et pattedyr.
Oh.
Men I er helt forkert på den.
Ah.
Kan I huske de der virkelig funny animal clips med BBC? Det er der måske også nogle af lytterne, der har set. Nighttime, daytime. Så er der også et dyr, der siger ad, ad, ad. Oh wait, it's Steve. Steve, Steve, eller også sådan omvendt. Den bliver ved med at råbe det samme navn, og det er jo fordi, de bare har lagt selvfølgelig stemmer på de her dyr, der ellers kalder, og det er selvfølgelig et murmeldyr.
Murmeldyr.
Ja.
En art, der piber. Ja.
Det er rigtigt.
Ja.
Jeg har hørt, dem hørte jeg i sommer i Pyrenæerne.
Du har simpelthen hørt den i sommer? Okay.
Der var masser af dem, og det er sådan en advarsel, når man kommer bullerne der, så kalder de dem på hinanden.
Og så ender han med at være sådan, Steve, Steve.
Tak, Peter Rask Møller, lektor, kurator for den store videnskabelige fiskesamling på Statens Naturhistoriske Museum. Vi vil også gerne have lov til at sige tusind tak til Carsten Nielsen. Du har været fantastisk, Carsten. Du var også en stjerne, Vicky.
Tak, og i lige måde.
Det var lytterne også.
Ja.
Og hvis de har lyst til at skrive ros eller har nogle gode idéer til vores udsendelse, så kan de gøre det. Skriv det ind på en mail.
vildtnaturligt@dr.dk.
Sådan der. Man kan også høre udsendelserne på Det er lyd.
Ja, eller der, hvor man finder sin podcast.
Yes.
Tak for i dag. Vi vinker.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.